101 Baltkrievijas amatpersona nedrīkstēs ieceļot Latvijā. Tā šodien lēma Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Viņš konsultējās arī ar kolēģiem Igaunijā un Lietuvā. Nākotnē varētu būt vēl citi ierobežojumi. Tos plāno arī Eiropas Savienība kopumā. Tas saistīts ar Baltkrievijas prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu un vardarbību pret protestētājiem šajā valstī. Medicīnas darbiniekiem jāizdara grūta izvēle. Vai 183 miljonus eiro izmantot mediķu algām, kā tas iepriekš paredzēts, vai arī vēl citām vajadzībām? Mediķiem jau iepriekš apsolīja lielākas algas. Tagad zināms, ka papildu līdzekļu vēl citām vajadzībām nebūs. Tāpēc veselības ministrija piedāvā daļu naudas izmantot no šīs naudas. Par šo jautājumu vēl diskutē. Daudzi uzskata, ka nauda jāatstāj iepriekš paredzētajam mērķim. Latvijā atklāts vēl 31 jauns COVID-19 gadījums. Pārbaudīti ap 2500 cilvēku. Zināms, ka 17 gadījumi saistīti ar uzņēmumu Kuldīgas tekstils, viens saslimis Vācijā un par pārējiem vēl nav zināms, kā viņi saslimuši. Pēc slimības uzliesmojuma uzņēmumā Kuldīgas tekstils vairāk nekā 100 cilvēku ir karantīnā vai pašizolācijā. Tāpēc turpmākās 10 dienas uzņēmums būs slēgts. Karantīna noteikti arī pilsētas slimnīcā, bet senioru dienas centrs ir slēgts. Mācības Kuldīgas novada skolās pagaidām turpināsies klātienē. Kaimiņu valstī Igaunijā COVID-19 atklāts 42, Lietuvā 114 cilvēkiem. Zināmi arī jaunākie dati par saslimstību citās valstīs. Tagad par drošām uzskata tikai divas valstis – Latviju un Vatikānu. Ceļojot uz visām pārējām, pēc tam ir jāievēro pašizolācija. No nākamās nedēļas aizliegti lidojumi būs uz Andoru, Spāniju, Čehiju un Franciju. Koronavīrusu dēļ vairāk cilvēku izvēlas par precēm un pakalpojumiem maksāt, neizmantojot skaidru naudu. Cilvēki bieži izmanto mobilo tālruni, zibmaksājumus un citas mūsdienu tehnoloģiju iespējas. Tā izpētījusi Latvijas Banka. Lai gan skaidrs naudas loma mazinās, tā pilnībā nepazudīs, tā domā eksperti. Ārzemēs 4 cilvēkus ievainoja uzbrukumā Parīzes centrā, 2 no viņiem ir kritiskā stāvoklī. Aizdomās turētais vīrietis ir aizturēts. Uzbrukums ar lielu nāzi notika blakus vietai, kur pirms 5 gadiem nogalināja 12 žurnāla darbiniekus. Turkmenistānā būs izmaiņas konstitūcijā, paredzēts veidot parlamenta augšpalātu. Uzskata, ka tas ļaus valsts prezidentam varu nodot savam dēlam. Eksperti gan saka, ka izmaiņas būs formālas. Maz ticams, ka būs kāda reāla ietekme arī uz valsts slikto ekonomisko stāvokli. Glābējiem Austrālijai piedarošajā Tasmānijas salā izdevās izglābt 94 vaļus. Tur krastā bija izmetušies simtiem vaļu. Glābēja vienības strādā jau 4 dienas un ir pārgurušas. Glābēji cer vēl izglābt 12 līdz 20 vaļu, kuri iestrēguši sēkļos. Vaļi Tasmānijas krastos izmetas bieži, tomēr šī ir pirmā reize, kad to ir gandrīz 500. Zinātnieki nezina, kāpēc tā notika. Un vēl svinot 20. Eiropas valodu dienu, Eiropas komisija pirmdien rīkos konferenci Izglītība sākas ar valodu. Konference notiks tiešsaistē. Tajā galveno uzmanību pievērsīs valodu nozīmei, tās apguvei un integrācijai sabiedrībā. Būs arī īpaša kampaņa, kurā uzsvērs tulkošanas nozīmi. Septembrī un oktobrī visā Eiropas Savienībā notiek vairāk nekā 80 Eiropas valodu dienai veltītu pasākumu. Un vēl noslēgumā par gaidāmo laiku. Brīvdienās laiks Latvijā būs ļoti silts, ne sestdien, ne svētdien lietus nebūs. Pastiprināsies dienvidu austrumu austrumu vējš, būs arī diezgan stipras vēja brāzmas. Gaisa temperatūra 21-26 grādi, vēsāks Rīgas līča piekrastē, Kurzemē. Tur 18-21 grāds. Arī naktis siltas 12-16 grādu.